ครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พบกับช่วงเวลาข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเวลามสท.วันนี้ผมธีรพลศรีไปบัวจากงานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานอธิการบดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมด้วยคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงแล้วก็เตรียมบทเพลงเพราะๆมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้เราพบกันครับวันอังคารที่9ตุลาคมพุทธศักราช2555นะครับก็ต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับแหมเป็นเดือนที่ฤดูฝนที่กำลังจะทิ้งท้ายส่งไปนะครับพอก้าวเข้าสู่สักปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับฤดูหนาวเนี่ยก็จะมาผ่านพบกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับหลายคนมองว่าแหมบ้านเราเนี่ยเหลือแค่ฤดูร้อนกับฤดูร้อนมากเนี่ยจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องดูที่ฤดูหนาวนะครับเพราะว่าฤดูฝนบ้านเราเนี่ยก็ยังตกตามปกติอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของปริมาณน้ำที่ท่วมสูงท่วมตามจังหวัดต่างๆหรือว่าพื้นที่ราบลุ่มต่างๆเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีการตัดต้นไม้กันค่อนข้างเยอะนะครับผืนป่าบ้านเราเนี่ยอาจจะเหลือไม่ถึง 20% แล้วก็ได้นะครับตัวนี้ต้องน่าเป็นห่วงนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องกลับมามีจิตสำนึกนะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับปลูกป่านะครับปลูกเนี่ยไม่ใช่เพื่ออาจจะไม่ทันในยุคของเราแหละนะครับแต่ว่าต้องทันในยุคของลูกในยุคของหลานเราเพื่อที่จะไม่ให้เขาต้องทนลำบากกับการที่ไม่มีทรัพยากรโดยเฉพาะป่าไม้ที่จะคอยเป็นแหล่งดูดซับน้ำนะครับพอเวลาฤดูฝนหลากมาทีฤดูน้ำหลากมาทีเนี่ยนะครับก็จะสร้างปัญหาอุทกภัยใหญ่ๆได้อีกนะครับบทเรียนที่ผ่านมาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้เราร่วมสำนึกแล้วก็ร่วมหวงแหนนะครับในทรัพยากรธรรมชาติของเราโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้นะครับโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของพลังงานทดแทนต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของพลังงานทดแทนที่จะนำมาใช้พวกเชื้อเพลิงนะครับน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติต่างๆนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะทำกันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เลยนั่นก็คือเรื่องของตัวเราเองเนี่ยแหละครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มันอำนวยความสะดวกขึ้นมาให้เราได้เยอะนะครับแต่ในเครื่องไม้เครื่องมือที่มันอำนวยความสะดวกเนี่ยมันก็จะต้องแลกเปลี่ยนมาด้วยเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของการดึงทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้นะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะไม่ต้องพึ่งเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกได้เนี่ยผมว่าเราน่าจะเริ่มทำกันนะครับอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์เนี่ยโอ้โหเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับ 7:30 เอาแล้วอากาศยังไม่ร้อนเลยน้ำมาถึงก็เปิดกันแล้วนะครับจริงๆแล้วลองสูดหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์สัก8:00-9:00 ก่อนแล้วค่อยหันมาลองเปิดแอร์กันโดยเฉพาะวันไหนฝนตกเนี่ยอากาศก็เย็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเปิดแอร์กันอยู่นะครับก็ลองปิดดูแล้วก็อาจจะเปิดเป็นพัดลมระบายอากาศให้อากาศที่มันมีออกซิเจนจากน้ำฝนเนี่ยเข้ามาเนี่ยสูดอากาศเนี่ยผมว่าก็น่าจะสดชื่นดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเราเองทั้งนั้นนะครับต้องเริ่มจากตัวเราเองทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะแหมคนเมืองเนี่ยนะครับจะต่างจากคนตามต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆก็ใช้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ในเครื่องมือเครื่องไม้ที่มันอำนวยความสะดวกนั่นแหละครับคือตัวที่ทำให้เราสิ้นเปลืองพลังงานแล้วก็จะตามไปถึงการที่จะต้องดึงทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้ล้วนๆเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับมาที่ข่าวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับหลายคนที่กำลังเล็งกำลังมองในเรื่องของการศึกษาราคาประหยัดนะขอขายตรงนี้แล้วกันราคาประหยัดนะครับไม่ใช่ราคาถูกนะครับเพราะว่าของถูกเนี่ยอาจจะดูแล้วโอ้โหไม่มีคุณค่าเลยแต่ว่าความประหยัดเนี่ยมันต้องดูที่ความคุ้มค่าแล้วก็เลือกใช้อย่างนี้ก็เรียกว่าคิดเป็นนะครับก็ถึงว่าราคาประหยัดแต่ว่าคุณภาพเนี่ยครับแก้วยังครับทุกที่ทุกทางอยู่นะครับด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่อำนวยความสะดวกครับ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1เทอมเนี่ยค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณไม่เกิน 3,500 บาทนะครับแล้วก็เรียนลงเต็มที่คือ3ชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ลงได้นะครับจะลง1ชุดก็ได้2ชุดก็ได้แต่เต็มที่ต้องไม่เกิน3ชุดวิชานะครับ3วิชาค่าลงทะเบียนก็อยู่ประมาณไม่ถึง 3,500 บาทดีนะครับท่านใดสนใจนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่นะครับผมเน้นในเรื่องของการเรียนระบบการศึกษาทางไกลสักนิดนึงนะครับก็คือว่าคุณทำงานอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนควบคู่ไปได้นะครับเรียนในระบบปิดอยู่แล้วอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมอีก1แขนงวิชา1ทักษะความสามารถมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดสอนถึง11สาขาวิชานะครับก็ลองมาดูชุดวิชาอื่นๆที่มันสามารถที่จะเรียนควบคู่ไปได้นะครับอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเรียนทางด้านของนิเทศศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยปิดแห่งนึงนะครับดู ที่มหาวิทยาลัยอาจจะดูในเรื่องของนิติศาสตร์เรื่องของกฎหมายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตมนุษย์ทุกคนก็ได้นะครับหรือว่าจะดูทางด้านของภาษานะครับการที่เราจะเข้าร่วมเป็น AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี58นะครับภาษาอังกฤษคราวนี้ถือว่าจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยในอีก3ปีข้างหน้าที่เราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนก็อาจจะมาเลือกเรียนในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ของมสทก็ได้นะครับหรือว่าจะลงในโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับซึ่งมีชุดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพอยู่นะครับอย่างเช่นอาชีพเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอาชีพที่อยู่ในเรื่องของการทำงานในสำนักงานต่างๆหรือว่าการเป็นช่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพเพื่อที่จะรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมีชุดวิชาต่างๆให้น่าศึกษาแล้วก็ให้ความรู้นะครับขอเพียงแค่อยากรู้ก่อนแล้วก็อยากเรียนก่อนแล้วก็มาเลยนะครับเรียนในระบบการศึกษาทางไกลกับมสท.นะครับระเบียบการสมัครนะครับระดับปริญญาตรีชุดละ100บาทตอนนี้ซื้อได้เลยที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับร้าน 7-Eleven ทุกสาขาตลอด24ชั่วโมงถึงแม้ว่าระเบียบการสมัครจะไม่แถมสแตมป์เที่ยวเมืองไทยนะครับแต่ว่าอนาคตข้างหน้าระเบียบการเล่มนี้นะครับที่จะทำให้คุณมีเงินถุงเงินถังมีความรู้มีความสามารถมีความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดครับจะมีศูนย์บริการการศึกษาของมสท.อยู่นะครับก็ซื้อได้เช่นเดียวกันศูนย์วิทยาพัฒนามสท.10แห่งนะครับครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทยภาคเหนือลำปางกับจังหวัดสุโขทัยนะครับภาคกลางนครสวรรค์นครนายกเพชรบุรีกระเถิบไปทางตะวันออกนิดนึงมีจันทบุรีนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีที่จังหวัดอุดรธานีและอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ภาคใต้มีที่จังหวัดยะลาและนครศรีธรรมราชนะครับสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของมสท.ครับโทรมาได้ที่หมายเลข025047788นะครับ025047788หรือจะไปดูที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับ www.stu.ac.th นะครับ www.stu.ac.th นะครับพูดไปซะเยอะแล้วลืมบอกไปหนึ่งที่ครับนั่นก็คือที่ทำการของมสท.เองนะครับที่ทำการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือว่าที่ตั้งของมสท.เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับก็สะดวกจะเข้ามาติดต่อเข้ามาซื้อระเบียบการสมัครหรือมาสอบถามเจ้าหน้าที่เชิญได้เลยนะครับอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะนะครับแถว Impact เมืองทองธานีนะครับอยู่ในละแวกของ Impact เมืองทองธานีนะครับถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาราชการก็ 8:30 นถึง 16:30 นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยสะดวกก็เข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการยังมีข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมาฝากคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันครับ
จนเจ็บหลายครั้ง ธอก็เตือนให้ระวังเรื่อง ATM ฉันก็เลยเปลี่ยน password ลาก็ลืมเองทุกทีมันก็รู้
คุณวสันต์วิทยาพรผู้ควบคุมเสียงนะครับแล้วก็เนี่ยครับบทเพลงเพราะๆเตรียมมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับมาที่อีกหนึ่งกิจกรรมครับตัวนี้นี่อยากจะเชิญชวนประชาชนทั่วไปทุกท่านด้วยนะครับนักศึกษาของมสททุกคนด้วยครับกับกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับจะไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2555นะครับซึ่งในปีนี้ครับจะเดินทางไปถวายยังวัดชุมพรรังสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันที่9แล้วก็วันที่10พฤศจิกายน2วันนะครับก็เชิญชวนประชาชนที่อาจจะอยู่ในจังหวัดชุมพรนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับกับจังหวัดชุมพรนะครับนักศึกษาของมสท.ในจังหวัดชุมพรหรือว่าทางภาคใต้นะครับร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับกิจกรรมนี้ครับจะเกิดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนนะครับวันที่9เนี่ยจะมีพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ก่อนนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นตรงเป็นต้นไปที่อาคาร8โรงเรียนศรียาภัยนะครับหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์หรือว่าพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยนะครับก็จะมีการสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานด้วยการแสดงต่างๆที่เป็นของดีเมืองชุมพรมากมายทีเดียวนะครับเสร็จจากวันที่9พฤศจิกายนนะครับวันที่10พฤศจิกายนครับในเวลา 7:30 นาทีนะครับก็จะมีการตั้งขบวนที่โรงเรียนศรียาภัยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแห่แหนองค์พระกฐินพระราชทานเนี่ยนะครับจากโรงเรียนศรียาภัยครับพากลางเมืองเดินทางสู่วัดชุมพรรังสรรค์นะครับแล้วก็จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยอธิการบดีนะครับโดยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับที่พระอุโบสถวัดชุมพรรังสรรค์วันที่10พฤศจิกายนก็จริงๆกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับก็ร่วมแห่แหนองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานมาที่วัดได้นะครับตลอดจนเสร็จสิ้นพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะครับพร้อมกันที่วัดนะครับก็เชิญนะครับทั้งประชาชนทั่วไปในจังหวัดชุมพรจังหวัดใกล้เคียงชมรมนักศึกษามสท.บัณฑิตมสท.ทุกท่านนะครับไปพร้อมกันได้ในวันที่10พฤศจิกายนนะครับกับงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2555 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมีข่าวการรับสมัครงานมาฝากด้วยนะครับตอนนี้ครับสำนักบรรณสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนวุฒิปริญญาตรีด้านบรรณลักษณ์ศาสตร์หรือสารนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์นะครับหรือบรรณลักษณ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์นะครับ1อัตรานะครับรับสมัคร1อัตราด้วยกันนะครับก็เปิดรับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนะครับผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองนะครับที่สำนักงานเลขานุการสำนักบรรณสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02504-7446นะครับ02504-7446นะครับกลับมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นจดหมายข่าวบัณฑิตนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยส่งให้กับว่าที่บัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับทุกปีการศึกษานะครับในช่วงประมาณปลายเดือนมกราคมเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยก็จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้สำเร็จประมาณ 16,000 คนนะครับประมาณ 16,000 คนนะครับก็ราวๆนี้นะครับสถิติเนี่ยก็จะอยู่ประมาณราวๆนี้ทุกปีนะครับเห็นไหมครับหลายคนอาจจะเคยฟังมาว่าแหมเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยหลายคนมองว่าโอ้โหมันยากเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตลอดจนมาถึงปีนี้แหละครับปลายเดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็น่าจะมีบัณฑิตของมสทรวมถึงมหาบัณฑิตนี่นะครับที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปแล้วเนี่ยมากกว่า 420,000 คนแน่นอนนะครับมากกว่า 420,000 คนแน่นอนเพราะฉะนั้นในเมื่อ 420,000 คนเขาสามารถที่จะเรียนสำเร็จระบบการศึกษาทางไกลของมสทได้นะครับคุณน่าจะเป็นอีก1คนนะครับที่สำเร็จได้แน่นอนนะครับขอให้มีวินัยตั้งใจนะครับในการอ่านหนังสือแบ่งเวลาต่างๆถึงแม้ว่าเรียนในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ไม่มีอาจารย์มาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยนะครับจะเป็นการเรียนแบบผู้ใหญ่เลยนะครับที่คุณจะต้องมีวินัยในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับความยากเนี่ยมันมองแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่วินัยของตัวเราเองนะครับถ้าเรามีวินัยสักอย่างนะครับอ่านหนังสือเป็นเวลาสำเร็จการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเหมือนกับอีก420,000 คนได้เป็นแน่นอนนะครับอันนี้ก็ผมนำมาฝากกันว่าที่บัณฑิตใหม่นะครับที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้แล้วก็จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับในประมาณปลายเดือนมกราคมนะครับก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยแล้วก็การฝึกซ้อมใหญ่นะครับในจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่1 นะครับยังมีจดหมายข่าวฉบับที่2เนี่ยครับที่จะส่งให้อีกนะครับแต่ว่าฉบับที่1เนี่ยแจ้งมาแล้วในเรื่องของการวันเวลาที่จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยนะครับรวมถึงสถานที่ที่จะต้องไปฝึกซ้อมนะครับหลายคนก็คงจะได้รับแล้วนะครับการฝึกซ้อมย่อยเนี่ยถ้าเป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็จะต้องไปเข้ารับการฝึกซ้อมที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทซึ่งมีอยู่10ศูนย์นะครับครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทยนะครับแล้วนักศึกษาอับว่าที่บัณฑิตนะครับที่อยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยที่ทำการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับศูนย์วิทย์จะใช้วันฝึกซ้อมย่อยเนี่ยจะเป็นวันที่22และ23ธันวาคมนะครับที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทก็คือนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับไปเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทศูนย์ที่มหาวิทยาลัยแจ้งไปแล้วก็กำหนดให้เนี่ยศูนย์ไหนใกล้กับนักศึกษามากที่สุดมหาวิทยาลัยก็จะแจ้งให้นักศึกษาไปเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยที่ศูนย์นั้นนะครับวันที่จะไปเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนาก็คือ22และ23ธันวาคมนะครับส่วนว่าที่บัณฑิตนะครับที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ใช้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลยนะครับวันที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยเนี่ยจะเป็นวันที่12และ13มกราคมนะครับ12และ13มกราคมนะครับส่วนวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดออกมานะครับขอให้รอก่อนนะครับแล้วก็ในจดหมายข่าวบัณฑิตยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับสั่งจองชุดสั่งจองแหวนรุ่นต่างๆเสื้อคลุยชุดขาวพระราชทานอะไรต่างๆเนี่ยลองดูรายละเอียดได้นะครับเอาละครับวันนี้เสียงเพลงดังมาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ